andalana ody.
Fampahirizana sy fianarana soratra masina miaraka amin'ny pastora Andriamparany Rabelohataona,
arahanao isan-kerinandro eto amin'ny Hope Radio.
Ary miarabantsika rehetra indray amin'izao fotoana izao afahantsika miaino ny tenin'Andriamanitra, mifampahio eto amin'ny alalan'ity fandarana mitondra lohateny hoe andalana mozidia. Ny tenako pastera Andriamparany Rabelohataona no miaraka amintsika amin'izao fotoana izao, milohan'ny ankapatsika ny tenin'Andriamanitra andeha anondrika lohantsika isika hivavaka. Tompo Andriamanitra, eo misotranao zay noho ny fitiavanao sy fahasoavanao omenao fotoana indray ankehitriny tamin'ny manokana ny mpiaino rehetra amin'izao fotoana izao, ary mitenena fa miaino izahay amin'ny anaranao Jesosy manokana izany vavaka izany. Amen. Anio isika izany dia somary iompana kely amin'ny fiainan'i Josefa ao anatin'ny herinandro maromaro no andiniantsika azy, nefa mialohan'izay dia tiako no ampisaintsaina antsika amin'n'ity fandiniana lalina ity. Ao anatin'ny 10 taona ka hatramin'ny 8 taona aorianan'izao enoinao ity teny ity izao a, dia niakamarontsika dia efa matovy eo amin'ny vovoko ny tany raha toa ka mbola tsy tafaverina eny amin'ny lanitra Jesosy a. Dia foana ny zavatra rehetra ao anatin'izay, afisana mba efa voadinikitsika hoe iza amintsika no mahatadidy a ny anaran'ny dadany dadabe antsika, ireo atao hoe fianakaviana zay ny aviana de adino tanteraka ao anatin'ny taranaka amin'ny fandimby a. De tsy tsahona ntsony hoe nisy ange zany ianao zany any eo inan'izatotaona any adinona ny anarana, raha ny zanako ny tahiry sary any mizafy afo ny zafy kely zafindoalika sy ny zafipaladiany a efa tsy fantany ntsony ianao, efa tahaka ny tsy ny poirany. De ohatran'izany ny zavatra rehetra eto amin'ity zao tontolo izao ty, raha manana fiara tsara be no tamin'ny 20 taona lasa efa tsy tsara ntsony amin'izao fotoana izao, raha nanana trano tsara be no tamin'ny 20 taona lasa de efa tsy izay ntsony ny safidy amin'ny mahatrano tsara azy amin'izao 20 taona zay misy antsika izao. Ary nanana herina tanjaka be ianao tany amin'ny 20 taona lasa de efa tsy izay ntsony fa manomboka miena ny hery. Inona ny zavatra lesona sotroantsika na manahoana na manahoana? Mety misy fara ny zavatra rehetra, mety adino ny zavatra rehetra, mety ho foana ny zavatra rehetra, mety tsy tsaroana ny zavatra rehetra, fa izao Andriamanitra dia mahatsiaro antsika foana. Amin'ity tantarany Josefa ity a dia misy zavatra mahafinaritra izay afaka ifampahirezantsika manokana ao anatin'izao 20 taona iainantsika izao izay tokony hodiniantsika tsara. Inona ny zavatra miseho raha asiana loha hevitra ny androany a dia mitondra ny lohateny hoe efa ela no nantsoan'Andriamanitra ianao, efa ela. Tsy fantatra hoe raha 4 taona ianao izao a dia efa ela no nantsoan'Andriamanitra ianao, antso izay inao no ialotefany. Tamin'ny Genesisy toko fito amby telopolo izay misy tantarany Josefa manokana, de raha jerevantsika manomboka eo amin'ny andininy voalohany de zao hoe: ary Jakoba nonona tany amin'ny tany fivahininy ndrainy de tany amin'ny tany Kanana, tao amin'ilay faritra antsoina hoe Hebrona. Tany Kanana no nisy any Jakoba, ary izao no tantarany Jakoba. Rehefa fito amby folo taona Josefa, fito amby folo taona Josefa de niara ny andry ondry tamin'ny rahalahiny izy, fa mbola zaza izy, de tamin'ny zanaky Bila sy zanaky Zilpa vadiny Jakoba rainy, ary Josefa nitatibolana tamin'ny rainy. Eo Raely sy Lea vadiny Jakoba, eo koa nefa Zilpa sy Bila zay samy niterahany. Ary tamin'ireto zanak' Zilpa sy Bila ireto a no niaraka ny andry ondry a Josefa. Tao anatin'izay a ny zavatra rehetra mitranga any ampiandrasan'ondry any a de voatatitra any amin'ndray aman-dreny avokoa no tateriny Josefa tany amin'ny Jakoba avokoa. Nisy toejavatra niseho anefa de zao: mila tsarovantsika ty zavatra voalaza eo amin'ny andininy fahatelo tia ka hatramin'ny andininy fahadimy. Fa ny fahatelo sy ny fahefatra aloha no jerentsika, ary tia ny Israely mihoatra noho ny zanandreto Josefa satria zanaky ny fahanterana izy ka nanaovany akanjo lava. Tsy hoe fiangarana koa raha jerevana manokana, fa matetika de misy toejavatra ohatra n'izay eo anatin'ny ray aman-dreny eo, ny zanaka de tiana daholy, fa ndraindray misy fahatsapahana amin'ny fahalemena. Inona moa zany fahalemena zany? Ohatra ndraindray raha vo tsapatsika hoe somary marefirefo ny zanakitsika de misy fijery manokana ho an'iny, misy fitsinjovana manokana ho an'iny. Ao daholo no iantefan'ny saina rehetra mba hahatonga an'izany zaza izany somary atanjaka. De ndraindray koa misy eo amin'ny ray aman-dreny mijery ny vehivavy sy lehilahy zanaka vavy zanakalahy de matsapa kokoa hoe ny zanaka vavy mila arovana kokoa, de lasa somary mirona kely ohatran'izay. Avy eto a ny fahatsapan'ny Jakoba de zavatra tsotra satria Josefa mbola kely de mirona bebe kokoa any amin'ny Jakoba ny fitiavany sy ny fiarovany sy ny fikarakarana. De nanaovany akanjo lava Josefa. Eo amin'ny andininy fahefatra avy noho ny tandralahany fa Josefa nitendrainy mihoatra noho izy, nirala avy de nankahala azy izy ka tsy nahazaka anao teny tsara taminy. De misy zavatra tsy mitovy fandraisana amin'ny manodidina na ny ankizy nefa zay zavatra satria rehefa hitanao hoe mandeha manokana any amin'ny zanaka ho hafa ny fijerinao a de ny fiheveran'ny zanaka an'izay de zao hoe mitanila, tia kokoa lay zanaka hafa no ireto hafa, fitanilana. Zay ny fahitan'ny ankizy azy, tsy manana hevitrehetra zay ho an-tsainy Jakoba, hoeto zanak' Jakoba hoe tsy manana hevitrehetra inona ny zavatra misy hoe fa maninony Josefa no karakaraina manokana. mila mitandrina tsika hoe aman-dreny voalohany indrindra zany amin'ny toejavatra tahaka an'izay ny lesona tsoantsika dia zao aza vao tanteraka amin'ny ankizy hoe maninona mo no ti zaza iray ity no karakarainy satria izy farala fa mbola tsy teo ohatra Benjamina satria izy zanaky ny fahanterana satria izy mety misy antony manokana dia azavaina izay mba ho fantatry ny ankizy ary mba hahasongadina koa ny zavatra tsara amin'ny ankizy hafa fa miteraka fankahalana izany. Andininy padimy avy nanonofo jesosy jesosefa ka nanambara tamin'ireo alany de vo maika nankahalany azy zany ary nanonofy josefa ka nambarany tamin'ireo alany de vo maika nankahalany azy izany. Voalohany indrindra aloha de izao tsy ny nofo ny olana tsy ny fanambarana ny nofo ny olana fa josefa aloha de efa olana anankiray lay fijeriny ray aman-dreny tsy mitovy anatin'ny zanaka de olana anankiray fa tamin'ny fotoana andro de ny nofy a de fifandraisana manokana anankiray izay hahafahana mahafantatra ny zavatra tian'Andriamanitra ambava. Izao mantsy ilay nofy izay niteraka fankalana ihany koa avy eo ny heviny fa efa nilaza taminy hoe izy mba heno kely ngy izy ho nofy izao dia ny andininy fafito amin'ny andininy amin'ny genesisy toko fito amin'ny telopolo indro name amboara tany an-tsaha isika ary indro niarina ny amboarako sady nijoro ary indreo ny lahatra manodidina kosa ny amboaranareo ka niankohoka teo anatrehan'ny amboarako. Ny fijery azy de nofiririnina ho an-dralahiny fa ho an'i Josefa misy antony manokana hoe maninona moa ny amboaran'ny izy amin-dralahy avy miankohoka eo amin'ny amboaran'i Josefa. Raha fijery tsotra maolombelona tsisy hevitr'Andriamanitra de mazava ny an-dralahiny ny fijeriny hoe raha izany zavatra fiankofana eo aminao zany de tena ho fanomponanao nge zany a zany nge ny tianao tenenina ry Josefa hoe fanomponanao zahay amin-dralahy avy anompo anao nefa ianao io zazakely vao fito ambin'ny folo taona io. Zay ny fijery raha mijery amin'izao tsy misy an'Andriamanitra tsy misy an'Andriamanitra de ozy izy ndralahiny hoe andiny vavala hoy ndralahiny tamoanjaka aminay tokoa va ianao na anapaka jevitsara jevitsara eto a ozy hoe ary anapaka aminay de tsy nijanona teo le izy fa eo amin'ny andininy fahasivy ary nanofo indray izy ka nolazainy tamin-dralàny de ozy indro nanonofo indray a ary indreo ny masondro sy ny volana ary ny kitana iraiky ambin'ny folo ny ankohoka teo anatrehako de nilaza indray Josefa hoe nyrehetrarehetra mihitsy zany ny ray aman-dreny ny volana sy ny kitana volana sy masoandro reo de ray aman-dreny ny kitana ny rahalahy de kohoka eo amiko de izao na ny fanambarana an'izay aza tamin'ny ray aman-dreny ny eo amin'ny andininy fahafolo dia nanahiratsaina ny ray aman-dreniny ihany keo satria maha olombelona dia nyrosaina fa nyzanakao tianao foana zao ley amin'ny andiny fafolo nambarany tamin'nyray ny tsy ovalany koa izany de ny teny mafy azy nyrainy ka nanao taminy hoe manao hoana izany ofy efa nanofisanao izany mba ho avy tokoa va sy ny reninao ary ny rahalanao ka iankohoka eo amin'ny tany eo anatrehanao ny andiny fahakembe folo dia nialilazy ny rahalany fa nyrainy kosa nitadidy izany zavatra izany le rahalany zany na ino an'izay a lasa fankalana satria isaky ny anofy de na anompo azy na anjaka eo amin'ireo rahalany a i josefa na josefa ho tompon'ireo rahalany na rahalany no lasa eo ambaniny anetry tena iankoka zay ny fijerin'olombelona na itsika koa tamin'ny toerana tahaka an'izany de ohatra an'izay foana misy fijery anakiray nefa zay tsy tao anatin'ny josefa raha nilazan'izay izy de tsy nanana eritreritra ny anjaka eo amin'nyrahalahy tsy nanana eritreritra anjaka eo ny ray aman-dreny tsy anana eritreritra ampanompo sy ampiakoka ny fianakaviana manontolo eo aminazy fa andriamanitra mihitsy nampafantatra an'izay zay tsy takatra tsika rehetra tsisy nahafantatra zany rehetrarehetra izany eo amin'ny andininy fahatelo ambe folo vo efa lasa ny andry ondry reo alahany josefa de elaela nalahelo jakoba de nirany josefa ozy hoe ao israely tamin'ny josefa tsy miandry ondry any a sekema vany rahalanao avy mba irahako akany aminy ianao aro izy taminy intia ao ny rainy taminy andiny fivadrambefolo masiny ianao andeha izao na tsara ihany ny rahalanao sy ny ondry amanosy na manao hoana ka miverena ilaza amiko de ndra ny ala avy teo amin'ny loasany eboma izy de nakany sekema ny zavatra tiako voalohany tsy nandaha mihitsiny i josefa mpankatòa ny ray aman-dreny izy tsy izy akory no ampanompo azy ny ray aman-dreny fa iti aho izy izy tonga de vonona tanteraka izy andeha izany rahalahy ary tsy nieritreritra koa izy hoe mankahalany rahalahiko ka inona ny andehanako any fa ho an-tsainy de zao rahalahiko raha mikoriny amiko mitovy amiko tsisy fankahalana anao andeha zao nefa ny zavatra tsarovy eboma sekema de eo amin'ny valopolo kilometatra ny elanelany valopolo kilometatra ny elanelany lavitra izany tsy maintsy andehanana tongotra ijery ny rahalany raha amn'izao fotoana izao io toerana io a efa vita lalana tsara fa amin'ny fiarakodia mandeha de mahatratra roapolo amin'nyzato kilometatra ny lalana zay tonga miala eboma ka ny sekema fa raha ohatra lalana manitsy tamin'izany fotoana zany a de valopolo kilometatra jerevo ny alavitra zany rehefa nandeha josefa tonga tao amin'ny toerana zay ny eritreretany fa taony nisy ndralàna dia tsy nahita tao izy. Fa amin'ny andininy fa dimy ambin'ny folo sy enina ambin'ny folo no nanontaniny Josefa olona anankiray, dia ireo no nanoro eo amin'ny andininy fa fito ambin'ny folo hoe ireo lehilahy, efa nifindra ny ala telo izy ka efa reko ny resaka hoe andeha isika akany dotana. Dia lasa Josefa nanaraka an-dralàny ka nahita azy tany dotana. Jerevaka ny zavatra misy. Raha miala eo Sekema indray a mandrapahatonga ny dotana, dia mbola misy any ho any fa ataontsika hoe farafahakeliny a 40 kilometatra lalana manintsy andehanana tongotra. Efa nandeha 100 kilometatra mahery zany Josefa hitadin-dralàna. Fitiavany manokana zany, tsisy fankalana io, tsisy nininy, tsisy zavatra namboary. Raha teo amin'ny dia tongotra 80 kilometatra raha ho antsika fotsiny amaolombelona ka tsy hitantsika teo izy, dia verina anotsika satria teo ny toerana zay nanorahana antsika. 80 kilometatra zany efa mafy be zany vo tonga amin'izany toerana zany. Maika moa fa disy fanantenana tsy nahitany rahalahy fa mbola miteny hoe mila mandeha dia tongotra 40 kilometatra ray ianao vao mahita ny rahalahinao. Mafy zany. Fa ny fitiavan'i Josefa ny rahalahiny a dia tao mandrakariva, tsisy fankalana anaty kely azy. Mandeha ny fotoana fa tiako fahonana amin'ity fijery anakiray ity. Nanontany ny rainy ity zaza anakiray, manao hoe dada aho, ahoana moa ny fahitanao zany abe an'Andriamanitra izany? Dia ozy izy ilay rainy hoe hitanao iny fiaramanidina iny, ohatrany ahoana ny abe an'iny? Dia ozy hoe kely zara le izy fa hitako, saiky tsy hitako azy raha tsy efa nanondro tsara ianao dada. Dia noentiny rainy teo amin'ny seranam-piaramanidina izy ary nasehony azy ilay fiaramanidina nanidina, hoe io ilay fiaramanidina nanidina teo, ahoana ny fahitanao azy? Dia ozy hoe tena le be io ve le teny, tena goavana le izy zao papa. Dia ozy ilay dadany hoe zao a, raha lavitra ny fijerintsika an'Andriamanitra dia kely izy, fa efa manantona an'Andriamanitra antsika dia lehibe tokoa Andriamanitra. Mila manantona an'Andriamanitra mandrakariva isika. Ary takan'izany Josefa eo amin'Andriamanitra mandrakariva izy, dia tsapany ny halehibe an'Andriamanitra miteraka ny fitiavana an-dralàny sy ny manodidina azy. Fa indraindray ny ralàny manolavitra an'Andriamanitra dia kely ny fitiavana izay aseho satria kely ny fahitantsika an'Andriamanitra. Tadidio mandrakariva fa efa manantona an'Andriamanitra mandrakariva isika, dia mihe foana ny fankalantsika sy ny zavatra tsy rehetra ho am-potsika. Hoan'Andriamanitra eo ny voninahitra andeha fahoanantsika amin'ny alalan'ny vavaka izao fotoana izao. Andriamanitra misaotra anao ny fitiavanao a, izay nahafahanay nampiditra ny tantarany Josefa, ilay zaza anankiray tiany ray aman-dreniny, tiany ray aman-dreny avokoa izay, tianao izay Andriamanitra, feno ny fanahinao izay ao ambiny, tantano ahovy, tsinjovy mialoha ny hoavinay rehetra. Finoana sy angatahana aminaranao izany Jesosy. Amen. Dia metraka ny mandra-poesaka amintsika rehetra indray a Andriamanitra fiatanana ny mombantsika rehetra. Sotra tompo.
Narainao teo andalana ody,
andalana ody
fampahirezana sy fianarana soratra masina miaraka amin'ny pastora Andriaparan'i Rabeloataona,
arahanao isan-kerinandro eto amin'ny Hope FM Radio.